Da. Der var det litt lyd også. Velkommen. Siste offisielle forelesning. Jeg synes det virker litt høyt, den lyden her. Skal vi se om det kanskje blir bedre? Vi skal snakke om motivasjon i dag. Og så skal vi gjøre litt andre morsomme ting i løpet av dagen. Vi skal, mange av dere som har spilt Kahoot. En. 2, 3, 4, 5, 6. Ok, vi skal, faktisk bruke Kahoot et par ganger i dag som et hjelpemiddel. Men før jeg går i gang på torsdag, så får vi en, i stedet for gruppeundervisning, så har vi en gjesteforelesning. Da kommer Ragnhild Kristine Olsen. Hun er førstelektor ved Høgskolen i Oslo Akershus. Hun har jobbet i mediebransjen i veldig mange år, og samtidig jobbet med å undervise, og kan ha skrevet en bok om redaksjonell kvalitetsledelse, og vil komme og prate to timer med dere om nettopp dette med kvalitet innen redaksjonelle miljøer. Hva er det som avgjør hva som skal komme på nettavisen? Hva er det som avgjør hva du skal ha i avisen? Hva er kvalitet i journalistikken? Det har hun mye perspektiv på, og jeg har jobbet også mye i Amedia, som er et av Norges største mediekonsern, om nettopp lesere og publikum sin adferd. Har god innsikt. Jeg kjenner henne fra et prosjekt som jeg gjorde i Amedia, hvor hun jobbet i Amedia den gangen. Og hun er en utrolig dyktig dame, og hun er også veldig flink til å formidle. Så det er absolutt interessant å høre på. Tillegg til det så vet jeg også en del av det jeg skal snakke om, og uten å avsløre hva som kommer på eksamen, så vil jeg absolutt si at det på torsdag er eksamensrelevant. Så det er klokka kvart over ett, og så er det K105. Dagen i dag skal vi bruke litt på å snakke om motivasjon. Jeg skal gå litt inn på litt med motivasjonsteorier. Hva er det som er der? Og nå, i dette ledelsesfaget her, som er et halvt fag av 10 studiepoeng, altså tilsvarende 5 studiepoeng, så vil dere ikke lære om alt som går rundt motivasjon og menneske. Det har egen endringsledelse og organisasjonspsykologifaget, som dere får i fjerde semesteret kommer, så går dere mer inn på motivasjonsteorier. Dere får også i ledelse og arbeidstilbud, har også noe på motivasjon. Så dette er et tema som kommer igjen i flere fag. Vi skraper litt i overflaten på det, noen basistanker, og som påvirker inn mot tankene rundt kvalitetsledelse. Vi skal snakke om litt med dette med belønning. Hvor mange er det? Stort sett alle dere har hatt en lønnet jobb, eller har en lønnet jobb i dag, ikke sant? Det nikkes. Skal vi snakke litt om dette med ansattes engasjement? Hva er det som gjør at du har et engasjement? Og selvstendighet, eller det som vektlegges i kvalitetsledelse, men også vektlegges i annen ledeteori, på engelsk empowerment. Hvordan gjør du det mulig for den ansatte til å yte sitt beste? Og så skal vi snakke en del om tillit. Vi skal blant annet se en liten snutt fra Schrödingers katt, som ble tatt opp i 2013, som er der. Og så skal vi snakke om litt, og plukke opp ballen rundt, hva er det ledelsesmodeller da har med dette å gjøre. Det dekker nok litt ut i andre time. Og så har jeg laget en liten oppsummering av sånn pensum, prøve å trekke de trådene sammen og se helhetsbildet for dere mot slutten av neste time, før vi avslutter dagen med en evaluering av undervisningen. Så vi har hatt ganske tett program, men forhåpentligvis ganske interessant. Så før vi går i gang, hva legger du i motivasjon? Er det noen med oppmanne? Ja. Lysten til å gjøre noe. Andre som legger noe i motivasjon. evnen til å forandre noe. Ja, absolutt. Mengden man legger i arbeid, ja. Hvorfor man gjør noe? Absolutt. Dere er absolutt inne på det. Har du noen gang gjort en type oppgave eller drevet på en ting som du merker at du glemmer helt klokka? Eller har du brukt den argumentasjonen hjemme hos dine foreldre når du var liten? Du kommer for sent hjem i forhold til avtalt tid. Men jeg glemte klokka. Noen som kjenner seg en tilbake til sin barndom på det? Hvorfor er det man glemmer tid og sted? Sannsynligvis på grunn av at du er så opptatt og så motivert og så engasjert i det du gjør, at det blir viktigere enn alt annet rundt deg akkurat der og da. Dette rundt motivasjon og hvordan dette fungerer skal vi gå litt inn på, men først, dere har ikke spilt Kahoot før, og det skal vi prøve på nå. Vi skal gjøre to surveys på Kahoot i løpet av dagen. Så hvis dere tar opp telefonen eller på PC-en, så må vi være på nett. Og så skal dere gå på en URL som er kahoot.it. Eller så tror jeg det også fungerer med kahoot.com. Så skal dere få opp, der skal dere få en side. Det vil ta litt tid før dere kommer dere inn dit, og når dere kommer inn dit, så får dere beskjed om å ta frem og skrive inn en pin. Fjerner den lyden litt. Og da skal dere kunne logge dere på. For dere som skal ta teknologiledelse neste år, så bruker jeg stort sett det her nesten i hver time. Så da blir du drillet i det her. Det er ikke noe poeng å bruke deres eget navn hvis dere ikke, sånn sett, så spiller ingen rolle om dere gjør det eller ikke. For det er ikke noe konkurranse, og det registreres ikke noe sted, så dette er ikke noe data jeg skal bruke til noe. Dette er bare for å få et inntrykk av dere, så at alle blir engasjert i den diskusjonen vi skal. Jeg tror vi er ca. 40 stykker her, så vi bør kunne få på en del flere. Sykepleierne gjorde noe tilsvarende med det her i en oppstartsforelesning hvor de hadde 200 stykker på. Så det bør... Dere vil nå få, når vi kommer i gang her, når jeg starter her, der, så vil dere få et spørsmål, og så får dere noen svaralternativer. Svaralternativene er markert med noen farger, og på appen dere bruker foran dere, så er det da bare å klikke på den farven som tilsvarer det svaralternativet dere vil svare. Det her er bra, nå er vi på 39 stykker, 40. Hvor mange er vi? Jeg tror vi har noen av 40. Bra. Er det noen som nå sitter og knoter og vil på som ikke er på? 42 stykker, tror vi er omtrent der, så da begynner vi. Det er tre spørsmål. Det er tidsbegrensning på å svare på de, men det er... Så hva motiverer deg mest? Nå egne mål, er det rød. Ikke motivert av å nå mål, hvis det er den gule, eller nå felles mål sammen med andre. Det, her det litt interessant på motivasjon. Vi skal komme tilbake til dette med målnåelse litt inn I teorien. Men hvis du ser nå, så det 29 av dere som opptatt av å nå egne mål. Mens 13 av dere opptatt av å nå mål sammen med andre. Umiddelbar tanken min da jo å se på hvor vanskelig dere kan oppleve det da å skal jobbe I grupper på eksamen hvis dere mer opptatt av deres egne mål eller sammen med andre. Mens andre vil kanskje føle at jeg mer opptatt av det felles målet. For dere delt på de to områdene. Dette ikke unormalt I det hele tatt. Men det noe med å være bevisst på hva det som motiverer deg. Og det helt greit å motiveres på egen mål. Men det betyr også at man må finne fellesnevneren mellom sine egne mål og gruppens mål hvis man skal lykkes. Så det ikke en god overlapp der, så vil ikke du være motivert til å gjøre den oppgaven. Det var første spørsmålet. Vi kommer tilbake til disse tallene litt grann senere. En litt annen som går på belønning. Nei, vært litt stygge mot dere og gitt dere 1,5 minutt og gjør dere opp en mening om hvilken lønnsmodell dere har hatt som en eiendomsmegler eller en bilselger. Ikke sant? Her har vi en litt annen fordeling enn. Dette sier seg selv at vi jo ikke like. Hva det egentlig vi fikk spørsmål her? Hvordan belønning en viktig del av måten vi tror vi skal yte best på? Vi skal snakke en del om belønning nå etterpå. Men det selvfølgelig en sentral faktor I hvordan du yter best. Mange av dere har sagt 10 stykker, satt scenario 1 som var å få fastlønn, 750 000. Du vet hva du har. Det det du får. Det ikke lønn som sannsynligvis drivende motivasjon for deg, bare du har det på plass. Andre har sett at man har begynt å se på hva om du har individuell provisjon. Det var relativt få av dere, henholdsvis scenario 2 og 4, henholdsvis 3 og 7 stykker, som så på en eller annen form for provisjonslønn. Da tror man selv at man selv leverer bedre enn gruppen, og villig til å ta større risiko på det. Du tror at du motiveres med å være mer direkte. Og vi forskjellige. Og en stor gruppe velger en blanding, hvor det faktisk deg selv, den 21, det selv, og at det team, som man leverer, altså hvordan bedriften går. Og tilbake til motivasjon. Hvilket mål det du oppnår? Nå skal ikke jeg prøve å gjøre noe korrelasjon mellom de to første spørsmålene. Men det jo snevert å tenke sånn at jo, men hvis du motiveres av din egen måloppnåelse, så det kanskje mer individuell og mer produksjonsbasert. Men det viser seg at mekanismene for å drive med å øke kvalitet ikke nødvendigvis slik at provisjonsbasert lønn og høy avkastning for den enkelte det beste. Det kommer vi snart tilbake til. Vi tar det tredje spørsmål også. Du finner en lommebok. Den inneholder 500 kroner et førekort. Hva gjør du? Leverer den politiet. Forsøk å finne eieren. Tar ut pengene før jeg forsøker å finne eieren. Eller tar du bare pengene og legger den tilbake? Svar ærlig, det ingen som ser deres, ser hva dere svarer. En gang til. Eneren og toeren ganske like, ja. Interessant, dere har... Vi skal se på litt av dette her. Hva det dette dreier seg om? Etikk, empati, tillit er liksom stikkord inn I forelesning. Dette en liten test på hvor stor grad av tillit det blant dere. Og jeg blir jo glad da, når jeg ser at 28 av dere ville forsøke å finne til eieren. Og så sier jeg, svar ærlig på det, for det ingen som ser det. Du nettopp på å prøve å trigge dere litt, at nei, vent litt. Noen sånn at, ja, nei, jeg tar pengene, og så finner jeg eieren, eller jeg bare tar pengene og legger den tilbake. Hadde det vært annerledes, nå skal ikke dere trenge å svare, men dere som eventuelt tenkte på det, tatt pengene, ville ha tenkt på, hvis det hadde vært et mye større beløp I lommeboka, ville det påvirket beslutningen? Kan hende, ikke sant? Det også leveren til politiet, jo lik linje, ikke sant? Det også en vanlig ting å gjøre. Og da det jo sånn I Norge at du faktisk har krav på finnelønn, så du har krav på 10% av verdien på innholdet når det kontanter, så du får 50 kroner tilbake. For det vil politiet da kunne gjøre. Å ta ut 50 kroner om boka, gi deg, vær så god. Men det jeg kunne si med poenget hvordan vi oppfører oss. For det ikke sånn at dette svaret I alle land. Og det kommer vi litt tilbake til. Nå har vi litt innsikt I hva vi vil gjøre, så la oss ta dette med oss inn I... I teorien. Hva det egentlig motivasjonsteorien sier? Jo, hvis dere leser litt godt ut I læreboka, så vil dere finne der også at noen tanker, en teori denne fordeling mellom en teori Y versus teori X. Teori X egentlig litt sånn historiske tanken rundt ledelse og motivasjon, hvor da at du som ansatt, du på lik linje med en maskin, du et redskap for å få produsert den. Og så hører vi når jeg sier at du en maskin, så hører du, nei, vent litt, dette låter ikke helt riktig. Det vi, det, skal vi bare operere maskina og bare gjøre den jobben, eller det sånn at maskinen skal hjelpe oss til å gjøre en bedre jobb? Da kommer teori Y inn. Det den grad at, nei, vent litt, vi da ser du individet og personen, og du fokuserer på hva det du må tilrettelegge for at den personen skal ytes best mulig. Så det to poler av det. I den grad du interessert I motivasjonsteori, så vil du garantert finne igjen dette her, og du bruker mye tid på å diskutere forholdene mellom teori X og teori Y. Men primært sett så det så enkelt at det ene dreier seg om at du ses på nesten som en maskin, en slave, bare noe som kan gjøre jobben. Du kan komme inn fra gata, så vær så god. Du får din lønn som fortjent. Du skal bare gjøre jobben. Følge instruksene. Mens teori Y, som mer den motivasjonsteoriene som ligger I grunn for mye av ledelsesfagene nå, nødt til at de ser individet. Også litt I teorien som vi bruker hva med jobbinnhold og hva status Det å kunne, hva det som motiverer deg bare med jobben? Ta meg selv som eksempel. Da. Jeg velger å stå på en høyskole I Gjøvik og undervise, for det har noe med innholdet I jobben og det egenskapene ved jobben som har. Det I seg selv en motivasjon. Det har noe med faglige utfordringer som jeg får. Det har noe med å faktisk stå foran dere og bli utfordret av dere tilbake. Som funnet motiverende. Det har noe med mine kollegaer jeg har her, med fagmiljøet der, som interessant. Det har med spillerommet og den friheten du har I hverdagen, som du har på en høyskole, og I det miljøet. som du ikke har I mange andre jobber. Så det en sett av egenskaper med den jobben som gjør den attraktiv. Samtidig så har du en fantastisk fin titel på engelsk som ser bra ut på LinkedIn. Høyskolelektor ikke så særlig sexy. Men når det blir sånn assistant professor, så høres det fryktelig bra ut, for du har hatt på litt professor. Det høres litt statusaktig. Det bare at hvis du tar det første ordet og legger hva du egentlig sier, assistant, altså du professorassistent? Ja, det vel egentlig faktisk det det men det høres mye mer sexy ut på engelsk. Men det noe med titlen, noe med hva du kan si at du jobber med, som attraktivt. Og det vil du begynne, undersøkelse viser også, hvis du spør ansatte hva de jobber med, så vil du se at man gjerne paketerer, så det høres veldig bra ut. Ikke sant? Og det noe som det motiverer oss, det gir en viss status blant oss. Det ikke så status å være arbeidsledig, altså. Ikke sant? Det ikke så status å være trygg, da. Det ikke de som, jeg tror ikke man ønsker det sånn I bunn og grunn, bare for å være det. Man gjør ikke det, altså. Det noe status bare å ha den jobben å gå til og føle at man bidrar. Og det I seg selv uhyre motiverende. For å illustrere det enda bedre, så jeg jobber jo også et konsulentfirma. Og et konsulentfirma så det slik at du har oppdrag, store deler av perioden, men så kommer det måneder imellom hvor det sånn imellom oppdrag. Du har faktisk ikke noen kunder som du skal til akkurat de dagene, på grunn av at det gjerne at et prosjekt slutter, og så går det noen uker før et nytt prosjekt begynner. Helt normalt. Men I de ukene, hvis de ukene varer, det så demotiverende. På grunn av at du føler at det ikke den jobben du skal egentlig gå til. For du sitter så oppkalt egentlig på kontoret og bare venter på noe mer fornuftig å gjøre. Ja, du kan lese deg, du kan drive med faglige ting, du kan drive med intern utvikle deg selv på mange områder I den perioden. Du har en jobb å gå til, du får en lønn og alt vel. Men du føler at du skal komme ut til kunden og jobbe der verdiskapningen skjer. Det det som motiverende. Og sånn tror jeg de som jobber I konsulentyrker, eller jobber I yrker hvor du avhengig av å være ute hos kunde, så merker man at det der du føler at du motiveres mest. Og det går på innhold I jobben. En annen teori da, som også går på motivasjon jo nettopp målsetning. Tilbake til det første spørsmålet jeg ga dere på Kahoot. Hva det dere motiveres av? Mange motiveres av å ha, ha noen mål nå. Mange det som har startet 1. januar og hatt et treningsmål. 1 av 40, det tror jeg ikke på. Alle har hatt et eller annet treningsmål. Enten om det å delta I en konkurranse, eller at jeg skal begynne å trene flere ganger I uka, eller jeg skal oppnå et eller annet mål. Mange andre har satt seg noen personlige mål. Ikke sant? Jeg regner med at noen kanskje har satt seg noen mål I studiet. Jo, du kan kanskje, jeg skal ha møte på forelesning så mange ganger, jeg skal klare å få de karakterene, jeg skal delta I gruppene mine, jeg skal gjøre så mye oppgaver, jeg skal ikke begynne å lese boka en uke før eksamen, jeg skal faktisk begynne I januar. Dere setter dere sånn ulike type mål, og det motiverer. Dette brukes jo også inn I forretningssammenheng. Vi setter oss mål rundt kvalitet, vi setter oss mål rundt hva det vi skal oppnå. Og her litt av nøkkelen. For setter vi de riktige målene, så vil vi bli motivert og jobbe I den retning. Men setter vi også målene som gjør at det ikke optimalt, så kan det få en adferd som faktisk ikke verdiskapende. Og da bringer vi oss over på neste tema, og det for eksempel belønning. For setter vi et mål som gjør at hvis du får en trigger en bonus, hvis du når det målet der, så vil du glemme egentlig alt mulig annet og bli uhyre kortsiktig bare for å nå det målet. Snakket om en tidligere forelesning også, vi snakket om diskusjoner rundt dette med å bruke budsjetter versus dynamiske modeller. Og det handler om nettopp å sette mål, og at det på en kontrakt. Og da kan du få en uheldig konsekvens, på grunn av at du mister synet av andre ting rundt deg, for du bare opptatt av å nå det målet. Av og til så det jo helt riktig å nå målet. Og så spørsmålet da at hvis det en bonus som trekker det målet, Altså du vet at du får en haug av penger hvis du når det målet, så jo pengene i seg selv også en motivasjon. Men lønn i seg selv motiverende? Det ble gjort en undersøkelse på amerikanske leger. Skulle svare på et spørreskjema. Da ble det tre grupper. Den ene gruppen fikk et spørreskjema, og så kan det være så snill å svare på dette. Det var et selskap som produserer medisiner, som sendte ut spørreskjema. De har litt penger. Og en annen gruppe fikk spørreskjema og sa at hvis dere svarer på dette, så får du $100. Den tredje gruppen sa, her har du $100, kan du være så snill å svare på dette spørreskjema. Det betyr at den ene fikk jo ikke lønn, den andre fikk lønn hvis de gjorde oppgaven, den tredje gruppen fikk lønn på forskudd. Kan noen av dere tenke hvem som hadde høyst svarprosent? Den siste kommer der, og det er riktig. De som fikk lønn på forskudd følte en forpliktelse for at jeg har jo faktisk mottatt en gode, jeg må yte tilbake. Så lønn har en motivasjonsfaktor, men den er ikke nødvendigvis den som er den drivende faktoren for all aktivitet. De to andre gruppene var faktisk ganske like. Så det som vi tatt $100, sannsynligvis for leger, har ikke noe å si. Så det var ikke derfor du sendte inn. Da var det bare for at du følte at du skulle svare på dette, for å bidra tilbake for å øke kunnskapen til det firma som du har spurt om det. Jeg skal ikke si at lønn ikke er motiverende, men det er et visst nivå på lønnsnivå. Andre modeller som jeg også har sett, et eiendomsmeglerfirma, det er derfor jeg stilte spørsmålet. Eiendomsmeglerfirma har ofte provisjonsbasert lønn. Mye av de alternativene jeg viste er sånn at de har en eller annen form for basisk grunnlønn, og så har de en provisjon på toppen. En lokal sparebank som driver et eiendomsfirma på andre siden av Mjøsa her, hadde i hvert fall en liten annen filosofi, jeg vet ikke hvordan det er akkurat nå, men de hadde det da, hvor de hadde en høy sett av grunnlønn, og så hadde de teambasert avkastning. Det var det de aller fleste av dere sa at dere ville ha. Det er noe som medierfirma gjorde bedre enn alle sine konkurrenter i det markedet de gjør. Hvorfor det? Det er jo ikke studert, så jeg har ikke noe empiri på det. Men en av sannsynligheten er at ved at du ikke hadde provisjonsbasert lønn, så bygde du opp til et samarbeid, og du så det større bildet for helheten av firma, for du visste at hvis du ikke kunne gjennomføre det salget godt nok selv, så var det kanskje en kollega av deg som du kunne bruke, som gjorde at det firma jo fikk faktisk salget. Du spilte på de beste kort til enhver tid, og ikke dine egne kort. Og på den måten så økte du det totale selskapets fortjeneste, og så visste du at det drypper tilbake på deg, hvis du klarte det. For du klarer sannsynligvis mer som en gruppe enn du klarer som individ. Og da bruker man lønnssystemet til å styre på det. En av grunnene til finanskrisen, mange sier, og jeg er nettopp tilbake til belønning. Veldig mange har en såkalt bonusordning som går på individuelt salg, eller går på de kortsiktige beslutningene de skal ta, gjerne innenfor et år, at de har oppnått en viss avkastning. En riktig sånn i aksjemarkedene, så sier de at det er shareholder value, ikke sant, som er drivende om du gjør det bra eller ikke. Eierne sin verdi på aksjen i forhold til eieren, det er det viktigste. Mye teori går på det at det er en av grunnene til vi fikk finanskollapsen, på grunn av at alle prøvde å skru opp den her og finne måter å drive fram verdien på aksjen, i form av egentlig bare å skvise sine eksisterende kunder helt til det kollapset. De tok utrolig mye risk. De fant på nye produkter som til å selge til sine eksisterende kunder for å få det tilsynelatende ut til å se mer verdifullt ut. Og så lå det ikke noen virkelig verdier bak. Og dermed kollapset det. De lagde låneløsninger som de solgte til flere norske banker, bankinstitusjoner, som dere kjenner inn fra media, som det ikke var noe underliggende verdi bak. Så hadde mye høy risiko enn hva det faktisk utlåt seg for å gjøre. Læreboka litt amerikansk på dette på belønning, så dere får lov til å lese det med en liten, sånn, må lese det med en liten klippe salt. For den litt mer sånn, hva det i meg? Hvis vi hadde tatt den samme undersøkelsen som vi gjorde her på belønningssystemene, på provisjonsbasert lønn, så ville vi sannsynligvis ha sett en kulturforskjell mellom land på hvem, hvor du hadde hamnet. Og det kan være også, når vi leser amerikansk litteratur, og det kommer til motivasjon og belønning, så har amerikanerne et annet forhold til det, for det et annet arbeidsmiljø, et annet måte å organisere arbeidslivet sitt på, enn det vi har i Norge. Så ha det bakom. Mye av belønningssystemet i Norge går på at vi har et samarbeid mellom arbeidsgiverorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner og regjeringen. Trepartssamarbeidet. Det unikt i norsk sammenheng og påvirker vårt arbeidsliv veldig mye. Så dere må ha med dere det inn i bakgrunnen når dere går videre ut i arbeidslivet også. Vi ser et eksempel på da, at dette ble utfordret i nyhetene i disse dager med Norwegian blant annet. Så hvis vi går på en organisasjon, da, så dreier dette seg om å få medarbeideren egentlig til å yte så mest mulig. Noen av dere som har tenkt på forskjellen mellom arbeidstilfredshet og være tilfreds med noe versus å være engasjert. Når du tilfreds? Når du fornøyd, ja. Når det bra nok, ja. Når du i komfortzonen, ja. Når du har nådd det resultatet du vil, så du fornøyd, du tilfreds. Sant? På søndagen når jeg ligger på sofaen og ser på sport, så jeg faktisk fryktelig tilfreds. Det gavner ikke høyskolen særlig det, altså. Ikke sant? Mens hvis det engasjert, da. Da har jeg noe å strekke meg til, absolutt. Det absolutt noe å strekke deg til. Det var ikke en kommentar til, nei. Da har du noe iboende som du brenner for, som tilbake til det jeg sa, en del motivasjon for å liksom miste litt tid og sted. Du går og tenker på det, du har liksom, dette jeg opptatt av. Og du har lyst til å liksom, vent litt, nei, jeg vet jeg ligger her på sofaen på sport, men det ikke, nei, den femmila, den tar så lang tid, så jeg går og gjør noe annet. Ikke sant? Det det som får deg til å gå og gjøre noe annet, på grunn av at du engasjert. En tidligere kollega av meg sa det at hvis du engasjert, så blir du irritert. Neste setning sa han, jeg blir aldri irritert på jobb. Han var tilfreds på jobb. Han var i komfortzonen, han hadde det bra. Men du engasjert? Ja, selvfølgelig blir du irritert. Det helt naturlig hvis noen utfordrer deg på ting som du mener du har helt rett på, og du brenner for, og de virkelig prøver å bryte deg ned, selvfølgelig blir du irritert, ja. Kanskje litt amper og litt sint til og med, og viser følelser, for du engasjert. Helt naturlig. Jeg vil heller ha en medarbeider som engasjert, som viser følelser, engasjement, og så får vi heller ha litt takhøyde, da, for at det kanskje kommer ut en setning av og til som ikke var ment så krass eller sånn, på grunn av at du engasjert. Det mye bedre det enn å ha en som tilfreds. Sånn? Og det det også dreier seg om i måten vi skal få medarbeiderne til å jobbe i lag, vel tilrettelegge for at du skal kunne drive fram det engasjementet. Og det finnes måter å få det på. Vi må få fram det som den enkeltes potensiale, og hvordan skal vi få til det da? Da snakker vi om hva slags type arbeid det vi setter i enkelt i. Hvordan tilpasser vi arbeidsoppgavene som vi pålegger til de kapasitetene den ansatte har. Jeg vil påstå at veldig mange bedrifter akkurat flinke til det, å utnytte de ressursene som man har tilgjengelig. Mange organisasjoner har en karriereutvikling, at hvis du viser at du har talent inne i området, så vil du utvikles og få større ansvar. Ikke sant? Du vil kunne klatre i mange organisasjoner i form av at du får større innflytelse når du viser deg at du dyktig nok til det. Jeg tror også, som veldig viktig for veldig mange, og som det står også om i læreboka, at noe av det viktigste vi da gjør, faktisk å bli sett. En leder som ikke ikke ser sine ansatte, i form av at han ikke er engasjert i dem, vil heller ikke klare å få det beste ut av dem. For med en gang du merker at du blir lagt, hvis noen kommer og bryr seg om deg, så får du et forhold til at, vet du hva, jeg skal være med og bidra tilbake. For sånn er vi. Hvis kjæresten din ikke bryr seg så mye om deg og ser deg så veldig mye, så er den ikke kjæresten din så fryktelig mye lenger, altså. Ikke at du skal ha et kjærlighetsforhold på jobben, nå skal ikke jeg si det, for jeg fant kona mi på jobben, men poenget mitt er nettopp at du må få ledere og medarbeidere, de må se hverandre og gi tilbakemeldinger slik at du utvikles. Og det sier jeg med dere som studenter også, det at dere andre på gruppa, eller at vi som er fagansvarlige, faktisk gir dere tilbakemeldinger og ser dere, og gjør at dere er engasjert. Et annet stikkord er involvering. Og da kommer vi inn på dette med empowerment, da, som egentlig er det vi skal, som er det engelske ordet som brukes gjennomgående. Hvordan skal vi involvere da, de ansatte til å kunne bidra? Hvordan tilrettelegger vi for det? Skal vi gi instruksjoner på hva de skal gjøre, eller skal vi la de helst selvstendig få lov til å gjøre hva de vil? Eller noe derimellom? Og sannsynligvis ligger svaret derimellom. Sånt. Det er deler av det som går i, hvis vi drar opp teorien til demning, så vil dere også si at det er deler av punktene til demning som er med å få opp av de 14 punkter som flere av dere har skrevet opp på oblingen og så videre, så er det noen av de punktene som er med det å skape involvering, som er viktig for det, for å få endringen til at du skal få medarbeiderne involvert. Tanken til demning er at får du ut potensial i dine medarbeidere, så vil du hele tiden drive med kontinuerlig forbedring, du vil hele tiden finne på nye måter å gjøre det på, og du vil ligge foran dine konkurrenter. Og det han var opptatt av var nettopp hvordan skal du sørge for at medarbeiderne får nødvendig opplæring i hva de egentlig skal holde på med, så at de har muligheter til å leveres best mulig selv. Hvordan skal du gi ledelsen opplæring, er et av punktene, til nettopp at de skal kunne lede på den måten som gjør at du får mest mulig ut av de medarbeidere. Du må uhyre viktig, du må fjerne det som er av frykt, og bygge opp tillit. Så skal vi komme snart tilbake til hva tillit betyr. Så må vi også fjerne de som veldig mange organisasjoner, at veldig mange, du har sånn seniorpersoner, litt sånn mann i bokordene oppe på veggen der, som kommer med sånne formaninger. Ja, men det er sånn vi alltid har gjort det. Du må ikke tenke, bare få det unna. Vi må skape den involveringen. Du må skape rom og takhøyde for at du skal kunne utvikle deg og forbedre deg. Går etter punktene hans på også. Så det er, her ser vi at teorien fra første forelesning som dreier seg om hva Deming hadde av sine tanker, og han blir sett på blant de største tenkerne innen kvalitetsledelse og mye av ledelsesteorien, hvordan dette henger sammen gjennomgående helt til også motivasjonsteori. Å få medarbeideren involvert. Og da kommer vi over nettopp, når vi lykkes med det her da, så er vi på det som vi kaller grad av selvstendighet på norsk, eller empowerment. Det å gi makt ut til den som møter kunden. For det er slik at hvis du har all opplæring, du kan alt bedriften egentlig kan bidra med og yte av tjenester. Hvis du sitter med den og du møter kunden, behøver du da til å gå tilbake til sjefen din for å få akkurat det samme fra sjefen din som du selv kunne ha sagt? Sånn. Det er jo helt sunn fornuft. Men det er jo en måte å delegere på den at du får lov til faktisk å ta den beslutningen. Du som står og møter kunden. Svenska Handelsbanken begynte med dette her på 70-tallet. Sjefen der sa at hvordan skal jeg drive banken min best mulig? Hans motivasjon var i utgangspunktet å bli kvitt en sånn stort planregime og et stort hierarki som skulle sentralstyre og gi instrukser ut til hver enkelt bankfilial. Og sa, nei, vi må snu på det her. Vi må finne ut hvordan kan hver enkelt bankfilial ta beslutningen selv og yte best mulig basert på noen sånn noe rammer. Sant? Du har ikke lov til å ta risiko over alle støvleskaft, ikke sant? Du må ha noen, det noen kriterier. Men la oss være heller gi de kriteriene og så gi myndighet deretter. Fra de innførte det, så har Svenska Handelsbanken utkonkurrert sine konkurrenter og vært ledende i alt i ettertid. For da er det en enkelte branch, en enkelte lokale avdeling som tar beslutninger om hvilken risikoeksponering, om hvilke kunder de skal behandle og hva de, og deres, basert på de rammene som banken skal følge. Og det gjør at de har en mye bedre kundebehandling. De klarer å sile ut de kundene som de mener er mest kreditverdige og klarer å matche den matche sine konkurrenter. For det hele banksektoren dreier seg om å styre nettopp risikoen. Hva er sannsynligheten at de klarer å betale tilbake hvis du skal gi dem utlån? Og da må du jo tilrettelegge for at de skal kunne løse oppgaven lokalt. Da må du kunne også la dem få lov til å organisere seg selv da, lokalt. Da kan ikke du gi strukser om at jo, du skal ha en avdeling for kreditrisiko, du skal ha en avdeling for utlån, du skal ha en avdeling for innskudd. Altså, nei, det må de bestemme selv. Og så er det selvfølgelig at ikke alle bedrifter kan være som Svenska Handelsbanken, men det er en variasjon hvor stor grad av frihet da, kan du gi som passer. Og det er det som blir utfordringen da, når man skal utøve dette faget, er jo nettopp å være med å ta de beslutningene. Og da er det kanskje ikke dere selv som skal ta beslutningen, men dere kan bli en del av det teamet som skal være med å ta de beslutningene. Det er også en ting som de også gjorde i Svenska Handelsbanken, var jo nettopp å bruke styringsdata og måle disse enhetene. Og begynne å sammenligne dem, og være helt åpent. Jo, dere gjorde det så bra, og dere gjorde så bra. Vi vet hvor mye penger dere tjente, og hvor mye penger dere. Og de som begynte å gjøre det veldig bra, var ikke sånn at lønnssystemet var at du får en, de fikk en bonus for seg, og de fikk en bonus for seg. Nei. Felles overskuddet gikk sammen til en pool, som var grunnlaget for en lønnsordning som gikk tilbake til alle sammen. Så det gjorde at de som gjorde det veldig mye bedre enn andre, var interessert i å lære opp de andre for å få de like gode. Så hele tiden ble det drive for at du faktisk måtte pushe den som var best til de andre. På grunn av at du var selvmotivert for at hvis de gjorde det bedre, så fikk jo du mer også. Og det er jo helt logikk, for du skal jo, det er totale selskapets profitt da, som skal opp. Der. Hvis dette skal lykkes, så er det noe fundament som vi skal bygge det på, og det kalles tillit. Det begynner vi neste time. Nå er det faktisk pause.